Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 28 ліпеня. Нашыя тэмы: у Мінску знайшлі цела дырэктара кінавідэапракату. Мінчук у Новы год, які страляў у міліцыянта, даў паказанні ў судзе. Беларусы за мяжой узялі ў закладнікі, бо ён не хацеў жаніцца. Гэта і іншыя абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы 28 ліпеня. У Мінску знайшлі цела дырэктара кінавідэапракату Юрыя Чучкевіча. Мужчына зваліўся са шматпавярховага дома. Пра гэта паведаміла афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова. Па словах відавочцы, здарэнне адбылося каля 10 гадзіны раніцы. Чучкевіч быў апрануты ў нагавіцы і пінжак. Адзначым, што Юрый Чучкевіч быў прызнаны гендырэктарам кінавідэапракату ў снежні мінулага года. Ён депутат Мінгарсавета, раней быў першым сакратаром Мінскага камітэта БРСМ. Яму было 35 гадоў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінчук, у якога на Новы год страляў міліцыянт, даў паказанні ў судзе. Па яго словах, Новы год у яго кватэры адзначала 8 чалавек. Яны набылі 8 бутэлек гарэлкі, з якіх ён выпіў адну. Пасля 6 гадзін раніцы да іх прыйшоў міліцыянт, які сказаў, што паступіла скарга за шуму ў кватэры. Аднак мужчына пачаў даказваць, што ў яго ціха, эмацыйна размаўляючы і размахваючы рукамі. І ў гэты момант міліцыянт ударыў яго рукой. Па словах Мінчук, ён стаў падаць і, каб выстаяць на месцы, схапіўся за міліцыянта. Пасля гэтага мужчына выштурхнуў праваахоўніка з тамбура і вырашыў дастаць тэлефон. У гэты момант міліцыянт выстраліў у яго некалькі разоў. У выніку мужчына апынуўся ў рэанімацыі. Адзначым, што цяпер 28-гадоваму мінчуку пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі за супраціў праваахоўніку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна 28 ліпеня. Над цэнтрам Мінска кружыць ваенны самалёт. Над цэнтрам сталіцы на вельмі нізкай вышыні ён праляцеў ўжо 2-3 разы. На думку ваеннага эксперта Аляксандра Лесіна, на аэрадром Мачулішчы пачалі прыбываць расійскія дэсантнікі. Сацыяльныя сеткі перапоўненыя пастамі на гэтую тэму. Людзей цікавіць, чаму транспартны самалёт лётае так нізка і ці гэта бяспечна. Тэму асвятляе Зміцер Лукашук.
Приблизно о 23 године 27 липеня жыхары некалькіх столичных районов были обуджены моцным гулом у небе. Здавалося, над самыми дахами шматповерховок пролетали военные транспортные самолеты. Один из них – грузовый Ил-76. У социальных сетках люди цікавіліся, что отбывается, чаму яны так низко лётаюць над городом и ці бяспечна гэта. Что за паветраны калідор проходит так низко над жилыми районами столицы. Организацией паветранага руху займается Белаэранавігацыя. Помощник генерального директора Михаил Насаня сам уражаны, маўляў, як так можна, але отказывая коротко, полетами менавіта гэтых самолетов их специалисты не кіруюць.
Это вопрос Минобороны. Мы ими не управляем.
Атрымаць па гарачых слядах каментарый ад Мінабароны не атрымліваецца, таму звяртаемся па каментарый да ваеннага эксперта Аляксандра Алесіна. Пытанне першае: што гэта за самалёты?
Я полагаю, што это прибывает контингент расійскіх войск, начинает прибывать. Сюда уже начинает прибывать лица, ответственные за расквартирование и обустройство. Прибывают, возможно, воздушно-десантные подразделения российских войск для того, чтобы проводить, так сказать, ну, подготовительные какие-то мероприятия совместно с нашими военными. Возможно, что в процессе учений будут производиться мероприятия с десантированием с военно-транспортных самолетов, и, возможно, отрабатываются эти мероприятия.
Але чаму нельга приземляться у Мачулішчах з іншага боку? Навошта пролетать так низко над городом?
Это просто направление захода на посадку. Они, ну, в Мачулішчах садятся, насколько я понимаю. То есть это регулярно происходит, когда они прибывают сюда на учения, читаю сообщения в официальных СМИ, и тут же слышу, так сказать, рев моторов над головой и идут на посадку, заходят самолеты. И это изменить нельзя. Все зависит от того направления, как ориентирована взлетно-посадочная полоса. Это глиссада. Глиссада посадки, и поэтому тут ничего не изменишь.
С экспертом не згодны былый военный летчик Андрей.
Все заходы на аэродромах, тем более, которые были ранее построены, в том числе Мочилище, они полосы расположены так, чтобы над городом не заходить. Исключение составляет аэропорт Минск-1, и то с одним стартом, и то никто там уже давно не летает. В Мочилище, насколько я помню их схему, как бы там все это проходит мимо. И я думаю уж, если бы полосы были расположены так, что заход на посадку идет над городом, то ну уже лет 30 бы народ по 3-4 раза в неделю точно бы отмечал заходящие не только транспортные самолеты, но и истребители. Если этого нет, а вдруг сейчас что-то услышали, мне трудно прокомментировать.
У любым выпадку, якая необходимость менавіта у ночных полетах тяжких и шумных транспортных самолетов. Прилетали б днем, коли все на працы. Александр Олесин меркуя, что летают ночью, каб не бачили знаков на бортах самолетов, якія б выдали краины их приналежности. И каб не ведали докладно, кольки на самой справе самолетов прилетая. Ну и одночасово отпрацовываются полеты и посадка в темный час. Что до небеспечности полетов над городом, то, кажа Олесин, яна есть. Але гэта беда усіх аэропортов, якія знаходзяцца у городе ці непосредно каля яго. Верагоднасць, что самолет упаде на дамы, мизерная, запэўнівае эксперт. И гэта тая рызыка, якую лічаць допушчальной. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Беларусы ўсё ж пачуюць. Жыўцом гурт «Депеш Мод», легендарны брытанскі гурт, выступіць у Мінск-арэне 13 лютага 2018 года. Нагадаю, што канцэрт гурта, які мусіў прайсці 17 ліпеня, быў адменены праз хваробу лідара гурта Дэйва Гана. Як сцвярджаюць арганізатары, усе квіткі, набытыя на канцэрт 17 ліпеня, будуць сапраўдныя і 13 лютага.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, как белоруса за мяжой узяли у закладники, бо ён не хотел жаниться. Гэтую дивную историю распавяла пресс-служба Министерства замежных справ Беларуси. Поведомляется, что 23 липеня белорусская депмиссия у одной из горячих краин отримала информацию, что нашего суайчинника узяли у закладники. Белорус обяцал ожаниться с мясцовой дзяўчынай, а потым адмовился. Тому узброенные сваяки дзяўчыны захотели. Капили его. Однако белорус смог послать СМС депмиссии. У вынику спецоперации мясцовой полиции громадянин нашей краины был вызволен и вернулся на родину. На этом программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.